8 je sati.
Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a u ovoj emisiji podsjetit ću vas na zanimljivo gostovanje direktora Muzeja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragana Stevovića, i razgovora o aktivnostima ovog muzeja vođenih početkom ove godine, a koji se odnose na rad naše nacionalne opere. Evo tog razgovora. Dragane, hvala što ste se odazvali pozivu i što ste sada sa nama.
Hvala i vama.
Kao što sam rekla, naša najveća posvećenost biće opera, pa je takav i početak emisija. Slušat ćemo u celoj emisiji umetnike koji su svojim postojanjem nekada doveli do činjenice da imamo nacionalnu operu visokog umetničkog standarda. Slušat ćemo prvo Žarka Cvejića. Zapitan koja mu je uloga najdraža, Žarko Cvejić je davne 1962. godine odgovorio: sve uloge iz opera bufa jer odgovaraju mom karakteru. Ipak na prvo mesto stavljam Kecala, nametljivog seoskog provodadžiju iz Prodana neveste Bedžiha Smetane. Tom ulogom mogu da iskažem u najvećoj meri kako zamišljam jedan lik profilisan narodnim duhom, blizak svakom čoveku, a istovremeno dramaturški zreo u smislu romantičnog realizma. Uvek volim kada pevam tu ulogu jer me posredstvom genijalne smetanine muzike prenosi u svet svežih boja, radosti i optimizma.
Oh!
Dragan Stevović, koji se nalazi na čelu Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, je sa nama. Dragane, da vas prvo pitam, pošto je taj muzej u sklopu samog Narodnog pozorišta, dakle u centru Beograda, kakva je posjećenost ovoj instituciji, rekla bih sa pravom, od nacionalnog značaja, kao što je i ceo naš nacionalni teatar od nacionalnog značaja? To je mlad muzej, osnovan 2010. godine. Kako je došlo do osnivanja njegovog?
Pa na mestu današnjeg muzeja godinama bio kafanski prostor, ako mogu tako da kažem. Znači, to je nekada bila još u starom pozorištu stara čuvena naša pozorišna kafana, koja je u onim godinama 90. i posle 2000. godine takođe bila jedan ugostiteljski prostor. Međutim, po 2010. godine, kada je istekao bio taj ugovor sa ljudima koji su tu radili u tom prostoru, prethodni upravnik Narodnog pozorišta, gospodin Božidar Đurović, je razmišljajući o tome i prosto razgovarajući sa nama o tome šta bi bilo dobro da bude u tom prostoru, došli do ideje da se tu oformi Muzej Narodnog pozorišta.
Do jedne odlične ideje.
Jeste, do jedne odlične ideje. Naravno, uz to moram da kažem da uvek ono, to ne bi bilo to da, i ta ideja ne bi ni zaživala, da on imao veliku pomoć i ljudi sa strane i naravno Ministarstva kulture koji je to podržao, upravni odbor i naravno svi koji su značajni i relevantni da mogu takvu odluku da sprovedu, odnosno da je podrže. Tako da je 2010. godine na Dan pozorišta 22. novembra otvoren Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu. Otvorila ga je gospođa Mira Stupica, koja je bila naš član i da kažem onako da kažem naš penzioner u stvari, inače jedna od ako ne i najveća dramska umetnica tako je 20. veka. Ona je otvorila ovaj muzej i jednom rečenicom koja je bila koja je svima nama bila jako, jako simpatična i draga, a to je bila sedeća rečenica: imam čast da kao najstariji član ove slavne i stare pozorišne kuće u Srbiji objavim: Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu je otvoren. Mira Stupica. Naravno, bilo je
jednostavne i tople reči.
Jeste, jednostavne i tople reči od jedne jednostavne i tople žene. Prosto sledilo iz toga i tada je bio veliki broj ljudi koji su došli na otvaranje. Prosto taj prostor i nije toliko veliki da je mogo da primi sve goste koji su bili pozvani onako da budu svi tu prisutni, ali eto, bilo je jako lepo. I eto,
muzej... A kakva je uopšte posećenost sada?
Pa da vam kažem, muzej ima, da kažem, možda jedno malo specifično radno vreme u odnosu možda na neke druge muzeje. Uglavnom, većina muzeja u Beogradu ne radi ponedeljkom. Mi ne radimo nedeljom, jer smo posmatrajući prosto interesovanje i publike i ljudi koji su građanstva prosto, koji tu prolazi. Ono što je meni bilo vrlo čudno jeste da je u stvari najmanja posvećenost vikendom. Ja sam smatrao da, pretpostavljao sam da je to najčudnije zato što ljudi izađu da se prošetaju, pa mogu i porodično i pojedinačno da slobodniji su prosto vikendom nego radnim danom, ali nije tako. A posle sam čuo da i u drugim muzejima slična situacija, da se možda više u toku radnog dana poseti nego u toku vikenda. No, naše radno vreme je znači svaki dan od pola 11 do kraja prve pauze večernje predstave koja se dešava na velikoj sceni. Znači, evo ovako, ako predstava počinje u pola 8, što najveći broj naših predstava i počinje, posetioci muzeja mogu ući do 7 časova, do 19 časova mogu ući sa ulaznicom muzeja u muzej. Posle 19 časova svaka karta sa velike scene je ulaznica za muzej. Znači, sva publika koja dođe na predstavu može u toku pauze da obiđe muzej, može da se osveži u muzeju. Znači, mi imamo jedan šank koji je ostao tu i imamo prosto jedan mali kafić tu, prosto ljudi mogu se osvežiti u toku pauze predstave. Subotom radi takođe, nedeljom radi od 18 do kraja prve pauze. Ukoliko predstava nema pauzu, što ima i takvih predstava, onda muzej radi do početka predstave. Znači, to je eto neko naše možda malo specifičnije radno vreme koje smo zaključili šta bi bilo najbolje. Moram da kažem da za muzej Narodnog pozorišta u Beogradu puno ljudi ne zna. Čak ne zna ni publika, iako mi u toku predstave kada je pauza i pustimo tonski džingl ili tonsku reklamu, da se
pa dobro,
u toku
posete... Pa dobro, to je
posete...
za onu publiku koja je već
jeste,
tu.
Jeste, jeste. Ali kažem čak ne znaju ni oni koji su u samoj zgradi na predstavi.
Možda treba da više reklamirati u javnosti.
Pa, znate šta, mi se dosta reklamiramo time što imamo raznih manifestacija i izložbi i tako dalje, svega onoga što čini rad jednog
veliki
muzeja, ali pretpostavljam da će da pravo vreme muzeja i da prava publika muzeja će tek dolaziti. Da je to prosto nismo...
Naravno da ćemo onoliko koliko nam to vreme dozvoljava, jer su brojne teme, našu pažnju posvetiti aktivnostima muzeja. Moram da kažem, evo pozivam naše slušaoce, moram da kažem da je prostor muzeja izuzetno prijatan, ukusno opremljen i bogat sa eksponatima koji nas vraćaju pravim vrednostima iz prošlosti.
E to sad moramo da
kažem u Dositejevoj ulici.
Dositejeva ulica broj 2, to je ulaz, znači odmah na vrhu Dositejeve, odmah
da.
Na vrhu ulice.
Da.
Moram da kažem nešto što je strahovito važno i prosto neophodno za ovo što ste sada rekli, a to je da je autor idejnog projekta interijera muzeja, profesor arhitekta Milan Pališaški.
Vrlo je prijatan ambijent.
Jeste, znači
on nije veliki. Muzej nije prostorno veliki, ali je toliko prijatan i toliko je topao da svakog posetioca može da impresionira.
Još moram reći, znači ono što je važno, a takođe se tiče rada muzeja i postavke muzeja, znači autor prve izložbene postavke je bila gospođa Zorica Janković, koja je kustos istorijskog muzeja, a autor arhitektonske postavke izložbe je profesor arhitekta Zoran Bulajić. Znači to su ljudi koji su bili zaslužni.
Koji su zapisali svoje
tako, jeste,
imena.
Koji su zapisali svoje imena u istoriju i Narodnog pozorišta i Muzeja Narodnog pozorišta kao ljudi koji su učinili svojim radom da prva postavka i vizuelni interijer muzeja i opšte arhitektura muzeja zaživi.
Kada sam pregledala brošure posvećene ovom muzeju, moram da kažem da sam impresionirana angažovanjem i brojnim manifestacijama koje organizujete. Trenutno je postavka kostima iz bogate produkcije naše poznate kostimografkinje Ljiljane Dragović.
Ja moram samo malo da vas dopunim, ne da vas ispravim, da vas dopunim,
dobro.
A to je...
Uvek može.
Tako je, da to je u stvari izložba koja je jedna mala retrospektiva ogromne kostimografske karijere.
Tematska izložba
jeste,
povodom...
Jeste, gospođa Ljiljana Dragović, povodom pola veka njenog angažovanja u Narodnom pozorištu. I naravno da kada smo razgovarali o tome, moram prvo da kažem to, da je autor izložbe gospođa Mirjana Odavić, koja je kustos Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. To je u stvari naime izložba koja je ranije bila u okviru Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i u dogovoru sa gospođom Odavić, sa gospođom Miljom Dragović, mi smo je malo prilagodili našem prostoru, a takođe malo smo veći akcenat dali na to što ste vi rekli, a to su znači živi kostimi koji su tu dostupni, publika ih može onako, skoro ih može i pipnuti.
Ma, moram da kažem da sam i ja bila impresionirana, jer drugo je gledati iz gledališta kostime, a drugo iz ove blizine, koja je to raskoš. I biseri, i čipke, i brokati, a na otvorenom su.
Da.
Pristupačni svakome da vidi.
Jeste, jeste i kažem, to je samo jedan deo toga što je gospođa Ljiljana Dragović uradila u samom Narodnom pozorištu. Ima tu i mnogo predstava i iz drugih beogradskih pozorišta, iz pozorišta iz Srbije. Ona je radila i značajne kreacije napravili na filmu.
Da.
Film Dorote i film Boj na Kosovu, ti veliki spektakli posto koji su bili. Tako da smo eto pokušali da gospođa Ljiljana Dragović, koja je bila isto naš član, i tu je da prosto eto pokušamo da malo da napravimo jednu retrospektivu njenog stvaralaštva. Hoću da kažem da svaku izložbu, a to ste sigurno videli kada ste bili kod nas dole, mi imamo tri plazme ili LCD televizora koji na kojima u toku svake izložbe ide prateći videomaterijal.
Da, da.
Naš gospodin Petar Antonović, koji je naš video, iz naše videoprodukcije, šef videoprodukcije Narodnog pozorišta, je napravio jedan kratak film koji je u stvari takođe dodatak retrospektivi gospođe Ljilje Dragović. Tako da publika može, kada pogleda taj deo tamo koji je izložbeni deo, može malo još postaviti, videti još nešto što je urađeno.
Kompletirani utisci potpunosti. Ljiljana Dragović je kreirala, naravno, kao što ste rekli, osim brojnih drugih kostima, raskošne kostime za operu Boris Godunov. Ima je trenutno dole. Evo, pozivam naše slušalce da odu, da pogledaju tu lepotu. Dakle, Boris Godunov, Modesta Musorgskog. A mi ćemo sada da dopunimo tu izložbu slušanje Miroslava Čangalovića u sceni Ludila iz ove opere. Dragan Sevović je sa nama. Dragane, šta čini prvu postavku muzeja u 2010. godini?
Muzej je koncipiran da, da prirodno i jasno, kako mu i naziv i kaže, prati istorijat rada Narodnog pozorišta u Beogradu. Znači, autor prve postavke, Zorica Janković, je hronološki pratila, znači, istorijat nastanka naše kuće, zidanje Narodnog pozorišta, rekonstrukcije zgrade, sve koje su bile, znači, do ove poslednje u kojoj smo sada. I na panoima u centralnom delu nalaze se najznačajniji umetnici koji su obeležili rad opere, drame, baleta Narodnog pozorišta, zatim dokumenta koja prate osnivanje Narodnog pozorišta.
Jedna stvarno velika i bogata aktivnost.
Tako je. U drugom delu nalaze se, pored plakata prvih izvedenih predstava koji su sačuvani, imamo interesantnu prva slika, odnosno najstarija sačuvana slika publike Narodnog pozorišta neposredno pred Vidovdanski atentat 1914. Pored toga, znači, tih eksponata imamo i predmete koje su poklonili porodice umetnika koji su obeležili istorijat Narodnog pozorišta u Beogradu, i tu imamo, znači, i dramu i operu i balet, znači, i lične predmete gospodina Milana Đokovića, Bojana Stupice, Miroslava Čangalovića, baletskih umetnika koje je poklonila gospođa Sonja Lapatanov. Znači, to su
dramski umetnici.
Tako je. Onda imamo u prednjem delu rukavice gospođe Nevenke Urbanove. Da, moram još i to da kažem. Dobričin prsten. Znači, to su, veliku saradnju smo imali pored Muzeja pozorišne umetnosti Srbije sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije, sa kojima ćemo i dalje sarađivati. To su naši stalni saradnici.
A osim tih postavki koje stvarno deluju impresivno ovako kad ih poređate, a niste sve ni spomenuli još.
Pa nisam.
Da. Moram da kažem da ste u jednoj, ja bih to nazvala, misionarskoj ulozi, da kažem, otvorili sopstvena vrata prema drugim gradovima u Srbiji, jer ste gostovali.
Jeste, to su bile naše
proširili
četiri...
ste, znači, jeste, kulturu ka njima.
Pa tako je. Znači, da pored predstave koja gostuje, mi smo u Nišu, Požarevcu, Mladenovcu i Zaječaru gostovali i sa izložbama koje su bile u okviru Muzeja Narodnog pozorišta.
Sve ono prateće, dakle.
Znači, onoliko koliko se to može prilagoditi tom prostoru. Evo, sada su bili u početkom aprila, bili su Dani Milivoja Živanovića u Požarevcu, festival, i mi smo gostovali sa našom prepravljenom izložbom, jer znate sigurno i naši slušalci znaju da je Narodno pozorište gostovalo u Šekspirovom Glob teatru sa predstavom Henry VI, što je jedan istorijski podatak i možda jedno od najznačajnijih dometa uopšte Narodnog pozorišta poslednjih godinama. Tada je tu u muzeju bila izložba koja je pratila gostovanje.
Međutim, da dopuni prosto.
Tako je, da jeste. Međutim, mi nismo mogli tu izložbu da prikažemo Požarevcu iz prostog razloga što nije bio adekvatan prostor, ali smo mi napravili jednu foto izložbu, fotografija sa gostovanja u Glob teatru, i takođe tu izložbu u Požarevcu je pratio videomaterijal.
Pa to je od neprocenjivog značaja takođe.
Jeste, znači da publika koja nije u prilici da dođe u Beograd i da vidi izložbu u Beogradu, može da je vidi kod sebe kada mi gostujemo.
Dragane, a i sa drugim muzejima, mada ih nemamo mnogo, ostvarujete saradnju?
Znate šta, najprirodnije je da mi sarađujemo sa Muzejem pozorišne umetnosti Srbije, koji je prvo daleko starija institucija od nas, a drugo daleko bogatije, jedan razrađeni muzej sa jednom izuzetnom bogatom svojom zbirkom. Znači, mi sa njima svakodnevno sarađujemo u svim oblastima koji su nam značajni, a sarađujemo i sa udruženjima koja pokrivaju oblasti našeg umetničkog delovanja. To je bilo ili Udruženje dramskih umetnika Srbije, ili Udruženje muzičkih umetnika, ili Udruženje baletskih umetnika Srbije. Tako da smo u tom smislu otvoreni prema svima koji svojim idejama i svojim inicijativama za neku izložbu, za neku manifestaciju u muzeju, može da još više osvetli istorijat i tekući rad Narodnog pozorišta.
Vraćamo se muzici. Pred nama je Melanija Bugarinović, nekadašnja prvakinja Beogradske opere, operska diva velikog formata, kako još 1938. godine zapisuje Noes Wiener žurnal. Poznavati je bila je čast, nastavlja žurnal, a slušati je bili su i čast, i zadovoljstvo, i privilegija. Mi ćemo da slušamo Bugarinovićku u Marfinoj pesmi iz trećeg čina opere Hovanština, Modesta Musockog, to je jedna od njenih najboljih uloga. Dragane, vi ste nedavno...
Mi smo nedavno promovisali knjigu o njoj, koja je promovisana prvo bila u Novom Sadu, to je autor monografije o njoj je gospođa profesor dr. Vesna Krčmar, koja je dala ideju da promovišemo naravno u okviru pozorišta. Ona je bila promovisana već u Novom Sadu. Eto, sad je doživjela i u njenom matičnom pozorištu Melanija, da njena knjiga bude promovisana. Nadam se da ćemo uskoro sa gradskom kućom u Novom Sadu, odnosno sa gradskom upravom u Novom Sadu, napraviti jednu vrstu dogovora, zato što je izdavač te monografije Muzička omladina Vojvodine prosto nije bila u nekom trenutku formalno pravno registrovana da se ta knjiga prodaje. Tako da ta knjiga se ne može nigde kupiti, a nadam se da ćemo uspeti da napravimo jednu vrstu dogovora oko toga da se u okviru muzeja ta knjiga prodaje. Samo da dodam još ovo, pa nego što ćemo uživati u glasu gospođe Bugarinović, jeste da se u okviru muzeja mogu kupiti suveniri, publikacije, brošure, knjige, monografije, znači o svim značajnim umetnicima koji su bili u okviru Narodnog pozorišta u Beogradu i šire.
Evo sada pesme Marfe.
Oh,
prvom delu današnje emisije Kon Anima na programu Radio Beograd 2 podsjetili smo se na razgovor vođen početkom ove godine sa direktorom Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu Draganom Stevovićem. U drugom delu slušat ćemo mladu mecosopranistkinju Višnju Radosav, koja je već gostovala kod nas. Evo je u ariji Principese iz opera Adriana Lecouvreur Francesca Cilea. Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon Anima predstavljamo mladu opersku umetnicu Višnju Radosav, a sada ste čuli u ulozi principese u operi Adriana Lecouvreur Francesca Cilea. Višnja, rekli smo da ste član operskog studija Narodnog pozorišta. Recite nam nešto više o radu. Znamo da su rukovodioci tog studija, eminentne ličnosti opere Narodnog pozorišta.
Tako je. Ovaj snimak koji smo čuli, bih samo pomenula da je on upravo sa završnog koncerta operskog studija prošle sezone, kada smo imali prilike da nastupamo na velikoj sceni sa orkestrom. Što se tiče rada operskog studija, radimo trenutno kao i prošle godine od kada sam ja prva, od kada sam bila prva godina operskog studija sa rediteljkom Ivanom Maričić-Dragutinović, jeste. Ja Andrej Maričić je glumac koji radi sa nama
od nedavno.
Ja mislim da je on isto već duže vreme tu, nisam 100% sigurna tačno da od kada, od koje godine. Suzana Šuvaković je vokalni pedagog i ona je tu da, da kažemo...
A koliko često se sastajete i imate časove ili kako da nazovemo to?
Mi to nazivamo probe, ali probe. Da, u principu to jesu neke, neka vrsta časova i, i predavanja. Znate kako, to je sve od nedelje do nedelje vrlo različito. Nekada je, uglavnom na početku godine, je primat upravo na scenskom pokretu, na glumi, na tom oslobađanju nas kao pevače da, da izletamo na sceni prirodno, da znamo da se krećemo, da znamo da komuniciramo sa publikom.
A to je Andreja Maričić.
Upravo tako. On je taj koji, koji, nama, koji sa nama radi taj deo posla i koji nas, ajde tako da kažem, otvara za scenu. Da. I nakon toga Ivana Dragutinović nastavlja taj
da,
ona proces.
Kao reditelj. Da, da.
Upravo tako. Nastavlja taj proces i nadograđuje ga i zaokružuje na, ne, na neki način. A Suzana Čuvaković je tu kao vokalni pedagog koja nas kontroliše, tako da kažem, naravno ne u negativnom smislu, koja nas kontroliše da, 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 da budemo na pravom putu što se tiče vokalnog dela, da nas savjetuje šta je ono što je dobro za nas.
A koliko vas ima u operskom studiju? Ili imate predstavu sad?
Nas ima sad desetak, malo i više, ja iskreno ne znam tačan broj. Prva godina je dosta brojna, sad sa druge godine je ostalo nas troje samo, nažalost, ali sticajem okolnosti, prosto ovaj, su dosta ljudi bilo sa strane. Imamo lepu, lepu ekipu, imamo lep tim, lepo sarađujemo i stvarno se svi mnogo pomažemo, što je vrlo bitno. I trudimo se... da, da, da održimo tu jednu zdravu konkurenciju i vrlo jedna pametna rečenica Suzane Čuvaković na početku ovog našeg, da kažem, naše sezone je bila ta da niko ne sme da izigrava dive i da prosto moramo da budemo vrlo timski nastrojeni, što je negdje moja filozofija, jer smatram da je opera timski rad i da je prosto jedan proces koji, u kom moramo da se pomažemo međusobno i na taj način jedino predstava može da bude uspešna. Tako da mi u operskom studiju već na neki način pripremamo sebe za takav rad i ne na neki, nego na vrlo, vrlo konkretan način i dosta, dosta nas mladih pevača ima prilike da već u toku operskog studija nastupa i na velikoj sceni, pritom mislim na veliku scenu, i samim tim, da kažemo, peče svoj zanat od početka boravka u Narodnom pozorištu.
I kontakt, kontakt sa scenom, sa
naravno, to je ono, to je ono što je najbitnije i ono što je primat uopšte rada ta, u tom operskom studiju. Imamo prilike da radimo sada, evo konkretno spremamo Čarobnu frulu.
Eto, to sam baš htela da kažem, da pripremate jedno lepo iznenađenje.
Jeste, jeste. To je, to je ideja direktorke opere Ane Zorane Brajović, koja je napravila jedan jako interesantan i lep miks operskog studija i već poznatih pevača i, i Narodnog pozorišta. Tako da to je vrlo onako interesantno, zato što ja sam, eto, sticam okolnosti imala prilike da radim sa našim prvacima opere, ali verujem da to mojim kolegama mladim je jako veliko i bitno iskustvo da se susretnu na sceni i već sada na probama sa ljudima koji imaju veliko znanje i koji to znanje vole da podele i nesebično ga daju. Tako da ova je jedna onako vrlo, vrlo lepa ideja i mislim da će...
Jesu to probe već u velikom toku?
Naravno, da, jeste, probe su u toku.
A za kad otprilike planirate?
Koliko ja znam, to će biti druga polovina maja ili početak juna.
Pa to je uskoro, znači to, u toku ove sezone će
naravno,
biti.
Naravno, naravno, da, 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 u toku ove sezone će biti, sa tačan datum se još ne zna, prosto dajem, mislim da, da dajemo sebi vremena da to uradimo onako kako treba, da, da to bude stvarno do svih detalja urađeno lepo, tako da onda ćemo nakon toga već datum dati publici, ali to je nešto što je onako interesantno još iz jednog razloga, to je da će ta opera biti na srpskom jeziku, što mislim da je vrlo bitno s obzirom da je to, da je to opera koja, koju mogu da gledaju i deca. I to je, mislim, negdje ideja Ane Zorane Brajović koja radi ovu operu sa nama. To
je ona se postavlja? Ona je dirigent?
Jeste, ona je dirigent. Aha. I Stefan Zekić radi sa nama isto, da, da kažem, dirigentski i korepetitorski deo. Mislim da je, da je ideja njena upravo bila ta da se opera približi i, i da prosto uđe u škole i na taj način približi deci od malih nogu da, da ona nije, da opera nije bauk i da je to nešto što treba da posećuju, a naravno moraju steći tu naviku od malih nogu, tako da je to negde, ja mislim, cilj. I mislim da će upravo zbog toga ova predstava biti na, na repertuaru Narodnog pozorišta i u daljim sezonama, zato što ima jednu edukativnu crtu i što je vrlo bitno, naravno, a i samim tim muzika Mozarta je prelepa, tako da će publika sigurno uživati iz tog razloga.
Pa znate šta, Mozart je Mozart, nikad
upravo
ga nije
tak,
dovoljno.
Upravo
evo,
tak.
Mi ćemo i danas da slušamo slavnog maestra u vašem izvođenju, to kad bude Čarobna frula, vi ćete nam opet gostovati, a sad najavljujemo Dorabe iz opere Tako čine sve.
Jeste, to je, to je vrlo jedna kompleksna arija i meni mnogo draga zato što posle toga više nisam pevala, a to je bilo na mom diplomskom ispitu, tako da je snimak, ne kažem, ima već par godina, ali ovaj, jedna divna, divna arija koja se dosta malo izvodi, ali koja je meni eto, vrlo draga, tako da zato, je, zato će i publika čuti danas.
Višnja, čuli smo vas kao Dorabelu, a sada nam spomenite neke, da bi vas što bolje predstavili za prvi put, neke od brojnih nagrada koje ste dobili do sada. Sigurna sam da će ih biti još.
Ja volim vrlo takmičenja iz jednog razloga što na taj način negde sebe iskontrolišem gde sam u odnosu na ostale svoje kolege i...
Pa i na samu sebe.
Naravno, da. To je vrlo bitno, mislim, gde sam odnosno na samu sebe i na svoje kolege. Ja sam učestvovala na dosta takmičenja ovde u Srbiji i osvojila sam, mogu slobodno da kažem, vrlo, vrlo onako velike nagrade. Dobila sam prvu nagradu na takmičenju solo pevača Lazar Jovanović još 2006. godine u drugoj kategoriji. Zatim na republičkom takmičenju solo pevača sam u prvoj kategoriji osvojila isto prvu nagradu. Zatim sam dobila specijalnu nagradu profesorke Radmile Bakočević za izuzetno perspektivan mezzo sopran na devetom takmičenju
Nikole Cvejić,
je jeste u Rumi. Zatim na međunarodnom takmičenju solo pevača Bruna Špiler u Herceg Novom 2008. sam u trećoj kategoriji osvojila prvu nagradu. Ono što i tu je veliki broj nagrada koje su zaista meni drage, ali ja bih izdvojila svakako to da sam na internacionalnom takmičenju Rolando Nicolosi 2009. godine bila polufinalista.
Je to u Rimu bilo?
Jeste, to je bilo u Rimu. Ja sam tad imala 22 godine. I to je, bila sam najmlađi kandidat te godine na tom takmičenju, dobila sam zato vrlo mnogo simpatija, ali sam u velikoj konkurenciji od preko 150 pevača ušla u finale gde je bilo 20 kandidata, tako da ta nagrada je onako meni vrlo, vrlo značajna. Posle toga sam ponovo sledeće godine bila na tom takmičenju i opet ušla u finale. Zatim
pa sad su vas već i zapamtili.
Jeste, da, i mi smo ostali u kontaktu, ja sam ostala u stvari kontaktu sa velikim maestrom Rolandom Nicolosijem posle već prvog takmičenja i nakon samo par meseci od tog prvog našeg susreta sam bila pozvana da u Rimu učestvujem na jednom koncertu. Tako da sam bila učesnik jednog koncerta na kom su mladi pevači, svako iz jednog faha je bio izabran svaki pevač. Napravili smo mnogo lep koncert s arijama i duetima u jednoj prelepoj sali Baldini u centru Rima. Tako da eto, to je ostalo, da kažemo, kao neka kruna mog odlaska na to takmičenje. Naravno, ja sam još uvijek u kontaktu sa velikim maestrom koji je vrlo poznat u Italiji i šire.
Pa očekujte pozive.
Da, pa ja sam...
Širu popularizaciju.
Jeste. On je vrlo, vrlo onako i dobar kao čovek.
I sklon mladim, sigurno.
Jeste, mnogo znanja i vrlo je bio raspoložen uvijek da mi pomogne i da me savjetuje šta ono što je potrebno da ja radim i koje uloge da spremam. Ja bih izdvojila još i jednu specijalnu nagradu za najbolji mezzo sopran od profesorke Biserke Cvejić. Nju bih spomenula zato što i mimo ove nagrade ja sam vrlo bliska sa našom divom i ona je onako jedan veliki uzor za mene kada su u pitanju naši domaći, da kažemo, mezzo soprani. I to je žena koja svojom energijom i svojim savetima me usmerava.
Još uvek sarađujete sa njom?
Jeste, da. Ja sam imala prilike da me moj profesor matični Nikola Milović upozna sa našom primadonom. I od tada smo mi, da kažem, u kontaktu i radimo kada nam to prosto vreme dozvoljava. Ona ima jednu prelepu pozitivnu energiju i nesebično daje savete kada je u pitanju uopšte ovaj svet opere i muzike. I zaista njene priče i njene, da kažemo, saveti su toliko dragoceni da mislim da svakom mladom pevaču, pogotovo kada je u pitanju neko koji je iz vašeg faha, mogu samo da koristim.
Da, A ona je baš bila slavni mezzosoprani nekad i ostale u takvom sećanju.
Jeste, upravo
još
tako.
Uvek, pa da.
I kao neka kruna saradnje
da.
Sa njom.
Lepo što o njoj tako govorite.
Da, pa prosto čovjek jednostavno ne može da govori da je drugačije kada činjenice govore jedno. A nekako kruna, da kažemo, te neke saradnje sa njom, iako ona nije konkretno učestvovala u tome, je to što mi je Univerzitet umetnosti, to je Fakultet muzičke umetnosti,
koji ste završili, da.
Koji sam završila, dodijelio nagradu iz fonda Biserke Cvejić za dosadašnje uspehe na nastupima, takmičenjima i operskim predstavama u akademskoj 2012-2013. godini. Tako da, eto...
Pa Boga mi ste okićeni lepim priznanjima do sada.
Da, da.
Pa to će da se nastavi tako.
Ja sam
sa ovakvim glasom kojim vi raspolažete.
Meni nagrade iskreno nisu toliko primarne. One su tu prosto...
Pa dobro,
ali,
rekli ste da su značajne.
One su značajne, ali ne kao nagrade, nego prosto iz nekih drugih razloga.
Da, to je
postiču i da prosto usmeravaju čoveka, to jest pevača, gde je u odnosu na te neke tekovine oko njega, i iz tog razloga su bitne, ali same kao nagrade, one naravno dolaze kada se vi trudite, kada redovno radite na sebi i kada prosto želite da napredujete, one dolaze neplanski, tako da kažem. Tako da,
neočekivano, malte ne, ja.
Neočekivano, pa da, evo na primjer, upravo ova nagrada iz fonda Biserke Cvejić je bila potpuno, da kažem, neplanirana, pa i nije mogla da bude planirana, ali potpuno neočekivana, tako da to su stvari, to su priznanja koje u stvari dolaze samo od sebe kada vi radite svoj posao, valjda je tako i u drugim branšama. Što se tiče pevanja, to je tako.
Višnja, neku vrstu kratkog usavršavanja imali ste nedavno na master klasu Đorđa Nešića. U čemu su karakteristike ovakog, da kažem, brzog usavršavanja?
Đorđe Nešić je veliki profesionalac koji je sa nama podelio svoje ogromno znanje i zaista smo imali prilike da se upoznamo sa jednim repertoarom koji nije toliko karakterističan kod nas.
A to je
musical,
je li tako? O čemu se radi?
To su musicali i operete. Ja sam konkretno pevala jednu numeru iz Male noćne muzike od Stevena Sondheima, Send in the Clowns, i to je bila i numera koju sam izvodila na završnom koncertu.
Thank you.
Evo, čuli smo Višnju Radosav koja je gostovala kod nas početkom ove godine u fragmentu mjuzikla Mala noćna muzika Stevena Sondheima. Našu emisiju Kon Anima na programu Radio Beograd 2 priveli smo kraju, ali bit ćemo opet sa vama, poštovani slušalci, iduće subote. Budite i vi sa nama. Ognjen Škrbović i Vladislava Vukolić.